Chin mo'minning gapirayotgani qalbidagi bilan bir xil bo'ladi. Qalbida boshqa, tilida boshqa bo'lishi munofiqlikdir. Gapirayotgani qalbidagidan ne qadar ayricha bo'lsa, nifoq miqdori ham shu qadar bo'ladi. Amalda ham shunday. Ko'ringani kabi bo'lish juda ham muhimdir.